Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington,
VOA. Halo, apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Kali ini dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam cerita menarik seputar diaspora Indonesia di mancanegara, juga informasi terkini dari dunia gaya hidup dan juga hiburan. Dalam VOA Executive Lounge kali ini akan ada obrolan reporter VOA Ronan Zakaria bersama diaspora Indonesia Sinta Cahyadi yang tinggal di negara bagian Kentucky. Sinta adalah pebisnis restoran yang nanti akan bercerita mengenai suka duka dan juga tantangan dalam membangun restoran di Amerika. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Dengar, kali ini saya sudah terhubung dengan Sinta Cahyadi, seorang diaspora Indonesia yang saat ini berdomisili di Kentucky. Halo Sinta, apa kabar?
Iya, kabar baik.
Udah berapa lama nih Sinta tinggal di Amerika?
Udah, nanti Januari ini sudah jalan 18 tahun.
Dan saat ini Sinta sudah memiliki usaha sendiri atau bisnis, yaitu mengelola restoran. Bagaimana Sinta nih awalnya merintis usaha di Amerika sebagai perantau ya?
Mulai dari small business, kita mencoba dari food truck dulu. Dan sekarang saya sudah ada beberapa restoran Japanese.
Ini kalau boleh tahu restorannya apa modelnya?
Japanese Express, like hibachi and sushi makanannya.
Itu iya. Yang masaknya di meja di depan pengunjung ya?
Oh enggak, bukan. Yang masak di belakang. Jadi seperti fast food lah.
Waktu itu mulainya tahun berapa?
Saya mulai food truck itu dari tahun 2017 di bulan Oktober.
Lalu berapa lama sampai akhirnya punya restoran pertama?
Jaraknya dari food truck ke restoran itu 1.5 tahun lah, iya.
Kenapa yang dipilih restoran model hibachi ini?
Dulu-dulunya saya kan kerja sebagai pelayan restoran, seperti ya steakhouse, ada juga seperti ya express juga pernah, ya kan pernah di fast food yang seperti di mall juga pernah.
Sebelum kesini di Indonesia pernah menjalankan bisnis restoran?
Oh enggak pernah sama sekali.
Oh enggak pernah sama sekali ya?
Enggak pernah sama sekali dan tidak pernah terpikirkan.
Wah hebat enggak banget pernah. Nih. Hal apa yang akhirnya terpikir sama Sinta memberanikan diri? Karena kan tadi belum pernah ada pengalaman running bisnis kan ya?
Iya, belum pernah. Dulunya ya saya ada bertahun-tahun jadi server, pernah juga menjadi manager juga, ya kan?
Oke.
Dari situlah saya belajar. Ada satu teman yang suka memberikan saya tuh, ayo sudah waktunya bergerak ya untuk memulai. Mumpung teman saya tuh dibilang dia bisa bikinin food truck katanya. Ya udah dari situlah kita memulai gitu. Terus teman saya bilang, udah lu pilih aja state mana yang lu suka, apa yang lu suka, aku ngikut aja katanya. Kamu mau kasih nama apa terserah katanya, kamu yang kreatif sendiri aja gitu loh, kreasi sendiri gitu. Ya udah akhirnya saya pilihlah London Kentucky karena saya sudah terbiasa deket-deket sini aja. Jadi akhirnya saya pilih di London Kentucky karena di London Kentucky dulunya kan di sini belum ada Japanese-nya gitu. Akhirnya saya memilih di sini.
Waktu itu diperlukan berapa banyak modal untuk bisa punya food truck dan akhirnya beroperasi?
Kalau zaman dulu di tahun 2017, kalau semuanya baru, kulkas baru, perabotan semua baru, saya rasa zaman dulu 50 ribu udah cukup.
Izin-izinnya susah nggak?
Pertama kali tuh nggak ada yang gampang. Semuanya tuh susah, Mas. Semuanya itu proses, ya kan? Banyak, banyak dikasih kesulitan. Dulu saya pertama kali, saya termasuk dikasih kesulitannya luar biasa. Di kota London ini, ya kan? Di City London-nya ini, ya kan? Orang City Hall-nya, Health Department-nya, orang plumbing-nya, orang elektriknya. Semuanya tuh ya pasti. Apalagi dulu saya pertama kali, saya masih buta, belum mengerti apa-apa, ya kan, memberanikan diri, ya kan, datang misalnya ke kantor kecamatan, tanya bagaimana cara untuk buka food truck. Ya, saya kesana, saya pergi ke kantornya gitu, ke kantor kecamatan, saya mau tanya, dan dia kasih saya formulir, ini kertasnya, tolong dibaca ordinance-nya, peraturan-peraturan daerah kalau mau buka food truck gitu.
Jadi ini belajar sendiri aja nih semuanya nih?
Belajar sendiri mas, belajar sendiri iya. Kadang ya ada tanya sih sama teman-teman zaman dulu banget, waktu zamannya waktu pas buka food truck. Tapi kalau udah restoran ya apa-apa ya belajar sendiri gitu loh.
Buka restoran pertama tahun berapa itu?
Kalau restoran pertama 2019 di bulan Maret.
Kalau boleh tahu apa nih nama restorannya?
Koi Express.
Kalau food truck kan dibeli ya. Nah, restoran ini beli juga atau sewa?
Kalau gedung mah sewa, sampai sekarang pun juga sewa. Semuanya sewa. Saya sewa, nggak ada yang beli.
Sewa tempat ini kayak apa sih prosesnya, syarat-syaratnya gitu deh?
Yang pasti landlord itu mau tanya kita seperti kamu ngapain, udah pernah ngejalanin bisnis belum, atau seperti gitulah tanyanya gitu. Pasti mau lihat kita punya income kita lah, pendapatan kita gitu loh. Dia mau make sure aja kalau penyewanya, tenannya itu mantap gitu, ngerti kan? Ya, yang penting mampu bayar. Kalau di Indonesia kan beda, kalau kita kontrak, oh aku mau ambil 3 tahun, oh, mesti bayar tanda di depan berapa atau gimana. Kalau di sini kan, kalau kredit kita bagus, di sini kan hitungannya bulanan, tiap bulan bayar. Di setiap awal bulan bayar, awal bulan bayar.
Sekarang restoran ada berapa banyak?
Jadi total food truck-nya 1, restorannya 5. Sama ini nanti mau buka lagi 1 di bulan Januari ya, kalau nggak ada halangan di 2024. Lagi sekarang kan lagi pembangunan.
Apa tantangan terbesar yang Sinta hadapi menjalankan bisnis di Amerika?
Ya, yang pasti perizinan juga susah-susah gampang, ya itu benar ya kan. Perizinan yang susah ya kan. Terus kadang kalau pas mulai bisnis pertama, maksudnya mau buka restoran baru, ya pasti kita udah harus cari orang kerja, ya kan. Mesti cari timnya yang solid, yang harus tahu cara kerjanya seperti apa. Ya, gampang-gampang susah mas.
Tips sukses Sinta apa nih kalau bisa di-share ke teman-teman?
Yang pasti satu ya, kerja itu kejujuran nomor 1. Kedua, disiplin. Dari awal kita harus dididik, memang kan kita kerja dulu sama orang. Dari disitulah kita harus seperti disiplin, ya kan? Giat, ya kan? Terus kerja juga jangan perhitungan gitu loh, ya kan? Ada orang kan begitu mas, yang mau nyolong itu kerjaan gue ngapain? Emang gue pikirin gitu, ya kan?
Nah, ini udah punya 6 lokasi. Goal Sinta ingin memiliki berapa restoran?
Pokoknya ya, kalau saya masih sanggup, ya saya mencoba gitu. Kalau bisa buka ya, pokoknya selagi saya masih sehat, ya masih bisa menghandle semuanya, ya saya mungkin nggak tahu deh nih. Buka yang berapa lagi, gak ngerti juga saya. Ya ngikutin aja lah ya apa yang ini sekarang yang diniin gitu. Gak ada rencana-rencana lagi sih. Cuma maksudnya ya ngikutin arus aja lah gitu.
Terima kasih Sinta atas obrolannya dan sharingnya dengan kita. Semoga usahanya semakin lancar dan semakin ramai dan restorannya tambah semakin banyak ya.
Amin. Terima kasih Mas Ronan. Terima kasih.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com. Banyak komunitas perkotaan di Malaysia yang menambahkan sentuhan pedesaan. Taman komunitas bermunculan ketika penduduk mencari cara untuk membawa alam terbuka lebih dekat dengan rumah mereka, seperti dilaporkan oleh reporter VOA Dave Gronebaum. Berikut selengkapnya. Di bawah puncak pepohonan di luar Kuala Lumpur yang adalah kota terbesar di Malaysia, Anda dapat menemukan nuansa pedesaan. Di sana ada kebun komunitas yang luasnya kurang dari 1 hektar. Di kebun ini, Anda bisa menemukan buah-buahan dan sayuran segar mulai dari kelapa hingga terong. Ini merupakan sesuatu yang baru. Dulunya, warga sekitar mengatakan orang-orang bahkan sempat menghindari daerah ini. Muhammad Halim adalah kepala dari kebun komunitas tersebut.
Dulu memang tepani kawasan yang
previously this place was in very bad condition. It was filled with garbage which attracted lots of mosquitoes and lots of drugs were being used here too.
Katanya kondisi tempat ini dulunya sangat buruk, penuh sampah dan banyak nyamuk serta banyak yang menggunakan obat-obatan terlarang di sini. Muhammad Halim terlibat dalam transformasi lokasi ini sejak pertama kali dibangun pada tahun 2015. Ia mengatakan bahwa warga dari lingkungan ini, yang sebagian besar berpenghasilan rendah, berkumpul untuk membersihkan dan mengubah hal yang merusak pemandangan dan menjadikannya harta karun bagi komunitas.
Kasimpul ada datang untuk...
Now people come here for exercise during their leisure time. They like to see the beauty of nature, take photographs. There are wedding ceremonies and birthday parties here too.
Muhammad Halim menambahkan, kini orang-orang datang ke tempat itu untuk berolahraga di waktu senggang. Mereka suka melihat keindahan alam dan memotret. Ada upacara pernikahan dan pesta ulang tahun yang diselenggarakan di tempat itu juga. Norma Tambi datang ke kebun komunitas beberapa hari dalam seminggu untuk memetik cabai dan menikmati pemandangan.
Astronot kerja kat sini.
It's great. In the garden, I get to exercise. That improves my health and spend time with friends.
Menurutnya, kebunnya bagus. Di sana ia berolahraga yang bisa meningkatkan kesehatannya dan menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Taman lingkungan telah bermunculan di Kuala Lumpur dan komunitas sekitarnya. Tidak ada satu organisasi pun yang mendorong pertumbuhannya, sehingga jumlah keseluruhannya tidak jelas. Sapiah Mat Khalib membantu memulai kebun bunga di lingkungannya pada tahun 2019. Dia kemudian memperluasnya dengan memasukkan buah-buahan dan sayuran sehingga orang bisa mendapatkan makanan langsung dari luar rumah mereka. Ia mengatakan,
Lepas itu saya boleh...
It has been very exciting making friends here and we feel like we're doing something together for the community.
Ia merasa senang bisa mendapat teman baru dan merasa bahwa mereka bisa melakukan sesuatu bersama untuk komunitas. Hal ini juga membantu masyarakat dalam menghemat uang untuk mendapatkan makanan sehat. Di tempat ini, para tukang kebun menjual apapun yang tidak dikonsumsi oleh keluarga mereka dengan harga sekitar 30% lebih rendah dari harga pasar. Semua hasilnya disalurkan kembali ke kebun untuk membeli benih, tanah, dan peralatan berkebun. Haslin Hayati secara rutin datang ke kebun ini untuk membeli buah dan sayur untuk keluarganya.
Sebab kewangan, beli barang di sini lagi murah lah.
Buying food from here is cheaper than in the market and it's fresher too.
Menurutnya, membeli makanan di kebun komunitas lebih murah dibandingkan di pasar dan juga lebih segar. Jadi, taman kota ini menambah cita rasa pedesaan pada komunitasnya. Dari Ampang Jaya, Malaysia, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Di Arktik, dampak perubahan iklim terjadi dalam skala yang semakin cepat, di mana peningkatan suhu mencapai 2 hingga 4 kali lebih cepat dibandingkan tingkat rata-rata global. Reporter VOA Natasha Mosgovaya melaporkan dari Alaska mengenai apa yang terjadi ketika pencairan es laut mendorong beruang kutub ke pantai dan hidup lebih dekat dengan manusia. Berikut selengkapnya. Saat musim gugur dengan suasana yang berangin di Kaktovik, yaitu sebuah desa penduduk pribumi Inupiat dengan populasi kurang dari 300 orang yang terletak di lereng utara Alaska, kawanan angsa salju mendarat di Pulau Barter untuk memakan rumput kapas sebelum bermigrasi ke selatan. Tiba-tiba beberapa beruang yang kelaparan muncul untuk mencari sisa bangkai ikan paus. Robert Thompson, pemburu Inupiat yang juga adalah seorang pemandu satwa liar, mengatakan telah terjadi perubahan yang dramatis dalam 50 tahun belakangan ini.
When I first went to Kaktovik, the pack ice was visible all summer. Pack ice meaning ice that doesn't melt during summer.
Katanya, saat ia pertama kali pergi ke Kaktovik, esnya terlihat sepanjang musim panas. Es tersebut merupakan bongkahan yang mengeras dan tidak meleleh. Namun, baru-baru ini, mereka memiliki perairan terbuka sepanjang 1.127 km menuju kutub utara. Jadi, hal ini berdampak pada beruang kutub. Todd Atwood adalah peneliti beruang kutub di Survei Geologi Amerika Serikat. Ia mengatakan,
optimal habitat for polar bears now is basically absent. It's disappeared. That tends to be the trigger for bears to either stay with the sea ice as it retreats further over those deeper waters, or for a growing proportion of the population to make the swim to shore.
Katanya, habitat optimal bagi beruang kutub saat ini pada dasarnya tidak ada dan sudah menghilang. Hal ini cenderung menjadi pemicu bagi beruang untuk tetap tinggal di lautan es saat ia semakin menyusut ke perairan yang lebih dalam atau semakin banyak populasi yang berenang ke pantai. Para ilmuwan mencatat beruang kutub berenang sejauh 350 km selama beberapa hari. Bahkan perenang yang kuat pun mungkin tidak dapat bertahan menghadapi tantangan ini, kata Robert Thompson.
The ice around is melting. They're trying to swim ashore. The cubs don't make it.
Menurutnya, saat es di sekitar mencair, beruang-beruang ini mencoba berenang ke darat. Beruang yang masih anak-anak tidak berhasil melakukan ini. Jumlah es yang lebih sedikit membuat beruang kutub lebih sulit berburu anjing laut, menurut Todd Atwood.
It's changing their feeding behavior, and one of the things that we do see around communities, local coastal communities, is bears aggregating in sometimes fairly large numbers, several dozens of bears, to feed on subsistence remains of bowhead whale carcasses.
Menurutnya, ini mengubah perilaku makan mereka. Salah satu hal yang mereka lihat di sekitar komunitas pesisir setempat adalah beruang berkumpul dalam jumlah yang terkadang cukup besar, yaitu beberapa lusin beruang untuk memangsa sisa-sisa bangkai paus kepala busur. Poster-poster yang terpampang di Kaktovik memperingatkan masyarakat untuk mewaspadai beruang kutub. Sepanjang tahun ini, patroli beruang setempat mendapat ratusan panggilan telepon tentang adanya beruang yang berkeliaran di sekitar rumah. Todd Atwood menambahkan,
"One of the concerns that we have with bears coming ashore is that they're coming ashore in areas where people are active, whether it's near communities where people are engaged in subsistence activities, or whether it's in the oil and gas industrial footprint where people are working on a daily basis. And that raises the likelihood of human-bear interactions and conflict."
Katanya, salah satu kekhawatiran yang mereka miliki mengenai beruang adalah mereka datang ke daratan di mana terdapat banyak orang yang beraktivitas, baik di area perumahan atau yang sedang bekerja di kawasan industri minyak dan gas. Hal ini meningkatkan kemungkinan interaksi dan konflik antara manusia dan beruang. The International Union for Conservation of Nature atau Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam mencantumkan beruang kutub sebagai spesies rentan yang paling terancam oleh hilangnya es laut. Dengan perkiraan tersisa 26 ribu ekor beruang di seluruh dunia, kelompok tersebut mengatakan bahwa banyak dari beruang tersebut yang bisa punah pada akhir abad ini jika tidak ada tindakan terhadap perubahan iklim. Dari Washington DC, untuk Natasha Mosgovaya, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC.
Whose land is this? My land.
Film Killers of the Flower Moon diadaptasi dari buku non-fiksi karya detektif David Grann yang berjudul Killers. Buku ini bercerita tentang kisah pembunuhan anggota Osage Nation pada tahun 1920-an demi tanah mereka yang kaya minyak di Oklahoma.
Well, 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 our war hero has arrived.
You made a good choice coming back here. Osage are the finest, wealthiest, and most beautiful people on God's earth. They outsmarted everybody.
Mengenai film arahan sutradara Martin Scorsese ini, aktor Leonardo DiCaprio yang memerankan tokoh Ernest Burkhardt mengatakan ada hubungan antara perubahan iklim dan cara masyarakat Osage diperlakukan satu abad yang lalu. Kepada Associated Press, dia mengatakan,
I've said this quote many, many times, but it's the truth. The places that are rich in the most natural resources are those places that are often most drenched in blood.
Katanya, seperti kutipan yang seringkali ia ucapkan dan mengandung kebenaran, tempat-tempat yang paling kaya akan sumber daya alam adalah tempat-tempat yang paling sering berlumuran darah.
This story was not only surprising to hear, but through the work that I've done, you realize all around the world this is happening. And every continent on Earth, indigenous people have been marginalized, been pushed aside, they've been murdered.
Baginya, cerita dalam film ini tidak hanya mengejutkan untuk didengar, namun melalui pekerjaan yang telah ia lakukan, Anda menyadari bahwa hal ini sedang terjadi di seluruh dunia. Dan di setiap benua di bumi, masyarakat adat telah dipinggirkan, disingkirkan, dan dibunuh.
Climate change is one of the most daunting issues that humanity has ever had to take on. But the opportunity that we have by focusing on indigenous communities who are the stewards of the land and protecting our natural resources relates to the climate issue.
Leonardo menambahkan, perubahan iklim adalah salah satu permasalahan paling menakutkan yang harus dihadapi umat manusia. Namun, peluang yang kita miliki dengan berfokus pada masyarakat adat yang merupakan pengelola lahan dan melindungi sumber daya alam kita berkaitan dengan isu iklim. Walau kita menginginkan kehidupan yang ramah lingkungan dengan semua orang mengendarai mobil listrik atau membersihkan karbon dari atmosfer, namun memberikan dukungan kepada warga pribumi yang ada di garda terdepan dalam menjaga tanah mereka, menurutnya adalah upaya yang terbaik yang bisa dilakukan agar mereka mau berpartisipasi.
Well, we mix these families together, and that estate money flows the right direction. It'll come to us.
Shumikasi. That's how you are.
I don't know what you said, but it must have been Indian for handsome devil.
Film Killers of the Flower Moon juga fokus menceritakan hubungan percintaan yang berbahaya antara Molly Kyle, anggota dari keluarga Osage yang lebih besar, yang diperankan oleh aktris Lily Gladstone, dan Ernest Barkert, seorang veteran Perang Dunia I yang bekerja untuk pamannya yang korup, yang diperankan oleh Robert De Niro. Leonardo DiCaprio mengatakan,
as twisted and complex as it was fascinating. And it got us into the heart of telling the story more through the Osage perspective and getting to the truth of what actually happened.
Katanya, meskipun berbelit-belit dan rumit, cerita dalam film ini sangat menarik. Dan hal ini membuat mereka tertarik untuk menceritakan kisah ini lebih dari sudut pandang Osage dan mendapatkan kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi.
Osage is dying by the enemy. Do not let them die alone.
Evil surrounds my heart.
Film Killers of the Flower Moon kini sudah tayang di bioskop. Dari Washington DC, VOA.
Did your wife say who she was most afraid of?
Don't do something you're going to regret for the rest of your life. I ain't got nothing but regret.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!